Mirë mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Vazhdimi mandati deri në vitin 2014 për ilegalet në veri, sinjal se Serbia nuk do të shuaj strukturat jo legale në Kosovë, thonë analistët. Fondi monetar ndërkombëtar shkrin fondin për Kosovën. Republikanët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përgatiten për super të martën. Kostot e katastrofave natyrore më 2011 thyen rekord, thot OKB-ja. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoni në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blog të shkurtër informacionesh.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fondi monetar ndërkombëtar tha se planifikon që të vazhdojë ndihmën financiare për Kosovën pasi që pat pezulluar fondet në vitin e kaluar për shkak të një kontesti me Prishtinën pas rritjes së pagave për shërbyesit civil. FMN tha se ka arritur marrëveshje me autoritetet kosovare për një program të ri 20 mujor në vlerë prej 107 milion eurosh që ka për qëllim që të stabilizojë buxhetin e Kosovës dhe të forcojë sektorin financiar. Partia Republikane po përgatitet për super të martën në zgjedhjet në 10 shtete, të cilat mund të qartësojnë se kush do të jetë kandidati që do të përballet me presidentin në detyrë Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Sondazhet sugjerojnë se tre nga kandidatët, Mitt Romney, Rick Santorum dhe Newt Gingrich, do të fitojnë secili të paktën në njërin nga shtetet. Tre lider kryesor opozitar të Rusisë pritet të paraqiten sot para gjykatës për t'u përballë me akuzat që lidhen me protestat kundër fitores së Vladimir Putinit në zgjedhjet presidenciale. Aleksej Navalni, Sergej Udaltsov dhe Ilija Yashin janë arrestuar për t'u liruar më pas gjatë një proteste që u mbajt në Moskë. Vladimir Putin ka fituar zgjedhjet presidenciale të 4 marsit, por vëzhguesit ndërkombëtar kanë kritikuar procedurat zgjedhore. Shtetet e Bashkuara ndërkaq i kanë bërë thirrje Moskës që të hetojnë raportet për parregullsitë. Senatori amerikan republikan dhe ish kandidati për president John McCain ka kërkuar Shteteve të Bashkuara që të udhëheqin një fushat ndërkombëtare të sulmeve ajrore për të paaftësuar forcat besnike të presidentit Bashar al-Assad. Duke folur para Senatit amerikan, McCain akuzoi qeverinë siriane se ka kryer krime lufte në aksionin brutal ndaj forcave opozitare në vend. McCain tha se Shtetet e Bashkuara kanë obligim strategjik dhe moral që të nxjerrin jashtë Sirisë Assadin dhe besnikët e tij. Kombet e Bashkuara thanë se viti 2011 ka qenë viti më i kushtueshëm në histori sa i përket katastrofave natyrore. OKB tha se tërmetet masive dhe tsunami në Japoni ka qenë më i shtrejti në serinë e tragjedive natyrore që botës i kanë kushtuar të paktën 380 miliard dollar në përpjekje për të rimë këmbur. Kjo shifër është më shumë se 2 të tretat më e lartë se rekordi më hershëm i vendosur në vitin 2005, kur uragani Katrina goditi bregdetin New York të Shteteve të Bashkuara. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdim si rëndom në emisionet e mëngjesit ja kushtojnë pas shyrës së shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi Zenel Buzukun, i cili ka përzgjedhur theksen nga artikujt kryesor. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, fusnota që i mundson Kosovës pjesëmarrje në nismat rajonale vazhdon të komentohet në mediat kosovare. Si trajtohet sot kjo çështje?
Po, Albana, duke vënë pas se dëshpërimi në Kosovë pas zhvillimit të fundit është i madh, e përditshmja koaditore vlerëson se vetëm 4 vjet pas pavarësisë Kosova detyrohet nga Bashkimi Evropian që në takimet ndërkombëtare të heqë dorë nga emërtimi i Republikë, sepse kështu do Serbia dhe kështu do të bëhet. Si shtekson koaditore, emri i Kosovës tani e tutje do të pajiset me një fusnot e cila shpjegon se nga pikpamja e Beogradit Kosova është territor serb dhe sipas mendimit kosovarëve vendi pavarur. Madje si ka vënë Re gazeta, as kjo nuk thuhet në mënyrë eksplicite, sepse si referencë shërben vetëm mendimi i GND-s mbi deklaratën e pavarësisë dhe jo vetë deklarata e pavarësisë. Kësisoj, si shtekson e përditshme koaditore, fusnota nuk përmban asnjë germ nga pozicioni Kosovës dhe se në këtë kontekst rikujton deklarimin e lehtësuesit të dialogut Robert Cooper se marrëveshjet mes dy palëve duhet të jenë në harmoni me kushtetutën e Serbisë, e cila siç dihet Kosovën e definon si pjesë të Serbisë, ndërsa pala kosovare, si shtekson gazeta, ka heshtur ndaj kësaj deklarate skandaloze. Duke komentuar marrëveshjen me Beogradin për përfaqësimin e Kosovës në forumet rajonale, përditshmja koaditore postiera shpjegon se rezultati i një politike jo parimore të Brukselit është Serbia me status të kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosova juridikisht e tkurur me status të pazgjidhur. Kjo politikë sipas koaditore nuk i zgjidh problemet, por vetëm i maskon. Albana.
Zënel, në anën tjetër, ekspertët e Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë parashikuar që Kosova të ketë një rritje ekonomike prej 3.8%. Si komentohet kjo në gazeta?
E përditshmja zëri Albana në këtë temë vlerëson se ky parashikimi i Fondit Monetar Ndërkombëtar godet planin e banjskos së qeverisë Kosovës. Gazeta thekson se po të zbatohej me sukses në praktik plani i hartuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik të qeverisë Kosovës vitin e kaluar në banjsko të Bullgarisë. Ekonomia e Kosovës këtë vit do të rritej 7-8%, por siç nënvizon gazeta, ky planifikim për rritje ekonomike është përgjysmë më shumë se sa që parashet Fondi Monetar Ndërkombëtar. Përndryshe, siç thekson e përditshmja zëri, bazuar në performancën fiskale dhe zbatimin e kriterëve tjera që ndërlidhen me reformat strukturore në ekonomi, zbatimi i marrëveshjes nga programi monitoruar nga ana e misionit të FMN-s është vlerësuar të jetë pozitiv. Një vlerësim i tillë, siç thekson gazeta, ka hapur rrugën për negocim të marrëveshjes stand-by arrangement, nga respektimi së cilës Kosova mund të përfitojë 107 milionë euro nga FMN-ja mjete këto të ngrira vite më parë, kryesisht për shkak të vendimit të qeverisë për rritjen e pagave për shërbyesit civil. Albana.
Zënel, për fund, çfarë shkëput nga shtypi kosovar?
Nga e përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë raportet mes partnerëve të koalicionit PDK-AKR. Gazeta ka vënë pas se me gjas AKR-ja e Bexhet Pacollit nuk do të marrë edhe një ministri, siç po kërkojnë zyrtarët e kësaj partie kohë pas kohë. Sipas burimeve të kësaj gazete, marrëveshja e koalicionit qeverisës ndërmjet dy partive është përmbushur me dhënien e postit diplomatik për Shpend Kallabën, i cili nuk ka asnjë muaj që është propozuar për ambasadorin në Bullgari. Sipas burimeve të Ekspresit, kjo ka qenë edhe kërkesë e kreut të AKR-s Bexhet Pacolli, prandaj si citon gazeta burimin e saj, AKR-ja nuk do të kërkojë ministri shtesë në qeveri, gjë që e hedh poshtë deklarimin e zyrtarës së kësaj partie, Muzejene Selmani, se AKR-ja do ta braktisë qeverinë nëse nuk i jepet edhe një ministri.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, ndërsa vazhdojmë emisionin me materiale tjera.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdimi i mandatit deri në vitin 2014 për ta shtuquajturit zyrtar komunal në katër komunat e veriut të Kosovës nënkupton që Serbia nuk ka ndërmend të shuaj strukturat jo legale në Kosovë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në vend. Ata thonë se çdo vazhdim i këtyre strukturave është kancer për ardhmërinë dhe funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Kronike e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Autoritetet e Beogradit vazhdojnë ta mbajnë pezull çështjen nëse do të shpallen zgjedhjet lokale serbe edhe në Kosovë. Por ato kanë theksuar se në katër komunat e veriut të Kosovës të ashtu quajturve zyrtar komunal do të vazhdoj mandati deri në vitin 2014, për shkak se, siç thuhet, këto komuna kanë pasur zgjedhje të jashtëzakonshme në vitin 2010. Mos shuarja e këtyre strukturave paralele dhe sipas zyrtarëve serb vazhdimi i mandatit të tyre deri në vitin 2014 e shkel marrëveshjen që Serbia ka bërë me Bashkimin Evropian, me të cilën ajo e mori kandidaturën, si dhe prodhon efekte negative, sfiduese dhe destabilizuese për institucionet e Kosovës, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në vend. Analisti Mazlum Baraliu thotë se situatat e tilla jo vetëm që paraqesin situata sfiduese për institucionet e Kosovës, por edhe i çojnë drejt të dështimit politikat e Bashkimit Evropian.
Përdor politika dyfishta Serbia, sepse vazhdimi struktura paralele atje nënkupton mos respektimin e marrëveshjes që ka qenë parakusht për pranimin e saj atje, dhe dyta nënkupton thjesht tektonizimin, them kështu, të shtetit Kosovës dhe funksionalitetit saj, sepse çdo vazhdim i strukturave reale të organizuara shtetërore të qeverisë serbise atje është thjesht kancer për ardhmërinë dhe funksionalitetin e shtetit Kosovës.
Analisti Imer Mushkolaj nuk pret ndonjë reagim nga ana e Bashkimit Evropian lidhur me strukturat jo legale në veri, të cilat pretendojnë ta mbajnë mandatin e pushtetit lokal deri në vitin 2014.
Tash nëse flasin me gjuhën e Beogradit, mirë po edhe me gjuhën e Brukselit, në fakt ata nuk po i konsiderojnë këto institucione paralele, por konsiderojnë institucione të vetme legjitime në atë pjesë, dhe kjo mund të jetë ajo si thënë vegza ku do të kapen ata për të thënë se më mirë që i kemi këto institucione dhe këtë dy vjeçarin arshëm të mandatit, se sot mos kemi institucione fare, gjithmonë duke pas parasysh se tash për tash nuk është të mundshme të organizohen zgjedhjet legjitime të institucioneve kosovare atje.
Por analisti Baraliu thot se institucionet e Kosovës duhet të këndellën dhe të veprojnë me vendosmëri për zbatimin e plotë të kushtetutës dhe ligjeve dhe të funksionalizojnë strukturat përkatëse.
Jo ma strategjia të fata, po duhet thjesht veprojnë, duhet të parandalojnë në ato strukturat, duhet të ndërprejnë, të pengojnë, thjesht dijen ata njerë se janë ilegal aty, në dhëtë si kryetar të qarqeve, qarqet janë strukturat Miloševićit, dhe vazhdimësi se ti duhet thjesht të marin ligjin dorë institucionet tona.
Ndryshe analisti Mushkola i vlerëson se institucionet e Kosovës nuk duket se kanë fuqi që të ndërmarin diçka të vetme, por si pas ti ato do të përpiqen që të bëjnë ndonjë lloj presioni përmes Brukselit.
Tash për tash institucionet e Kosovës, sidomos edhe pas koncesioneve të bëra në vazhdimësi në raport me Beogradin, nuk janë gjendje që ndërmarrin veprime konkrete, mirë po vetëm deklarativisht do të provojnë që të reagojnë, e kjo nuk i ndron gjanat në teren.
Institucionet e Kosovës edhe tash e kanë kundërshtuar mbajtjen eventuale të zgjedhjeve lokale serbe në Republikën e Kosovës, duke i quajtur ato të patolerueshme, të papranueshme dhe jo të ligjshme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pesë ndërmarrje shoqërore që janë privatizuar me metodën e spin-offit special dhe nuk i kanë përmbushur zotimet në bazë të kontratës, rrezikohen të nënshtrohen procesit të riprivatizimit, thonë përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Por njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë se autoritetet kompetente duhet të kenë shumë kujdes dhe të analizojnë situatën. Njofton Nadia Ahmeti.
Bordi i AKP-s ka formuar një grup punuese dhe ka mbajtur takime me poseduesit e kontratave në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për të dalë nga situata në të cilën gjenden blerësit e ndërmarrjeve. Naser Osmani, udhëheqës i këtij grupi punues, një herësh nën kryetar dhe drejtor në bordin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, tregon se ky vendim është marrë me 16 vjetor të vitit të kaluar, ndërsa zbatimi fillon me 15 mars.
Ndërkohë na kemi zhvilluar shumë takime, mirëpo në 15 mars vendimi fillon mu ekzekutue për ato kompani cilë që nuk kanë bë asnjë lëvizje pozitive këtë drejtim. Ne kemi hipotekën, edhe e kemi një të regjistruar si një kohë me kushte, domethënë edhe kemi të drejtën e kthimit të aksioneve në gjendjen e mëhershme që ka qenë.
Ndërmarrjet të cilat rrezikohen nga marrja aksioneve janë ndërmarrja e re Mem Golesh, ndërmarrja Strezovcit, Tobacco, Grand Hotel dhe ndërmarrja Agrokosova Holding. Procedura spin-offit special nënkupton që blerësi nuk ka të drejtë ndryshimin e veprimtarisë së ndërmarrjeve, duhet të punsojë një numër të caktuar punëtorësh dhe të realizojë investime të reja. Por kjo metodë nuk praktikohet më që nga shuarja e Agjencisë Kosovare Mirëbesimit. Lidhur me këtë, Naser Osmani thotë se riprivatizimi i tyre do të realizohet me spin-off të rregullt.
Atëherë, nëse nuk ka pengesa apo ndalesa gjysore për jotës veçantë, ne fillojna me pregadit për shqitje të rregullt, jo më me shqitje spin-off special.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se në mungesë të procedurës e spin-offit special, autoritetet kompetente duhet të bëjnë analiza me qëllim që të gjenden mënyra për riprivatizim, por me kushte të caktuara të cilat nuk lejojnë ndërrimin e veprimtarisë së kompanive në fjalë. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik, thotë se spin-offi special sjell më shumë rezultate ekonomike, por megjithatë ai thekson se më i dobishëm është privatizimi sesa mos funksionimi i tyre.
Ako duhet me kërku, edhe të spin-off i rëndon duhet me kërku që disa djana duhet të mbesin, dhe të numri i sakturi punëtorve duhet kërkohen, sa të këdo investime, nuk u zonë mi andru destinimin e të tjera, nuk mundot mundru, mu shëndru grandi për shemëll në do një depo, se shka di une.
Ndryshe që nga vitit 2005, kur ka ndodhur privatizimi par me metodën e spin-offit special, deri me tani janë qitur 24 ndërmarje. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshin.